Mňam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Chcete vědět, kolik zaplatil váš soused za dům online? Že to nejde, to jsem si donedávna myslel taky. Ale nový, ambiciozní startup Reas.cz mění zaběhlé pořádky na realitním trhu. Tímto u nás vítám CTO Reas.cz Lukáše Caldra. Ahoj, Luko.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak, jdem na to.
Luko, zkus nám popsat, co Reas.cz dělá.
Naším posláním v Reas.cz je nějakým způsobem změnit český realitní trh. Jelikož celý ten realitní trh funguje dost, řekněme, oldschoolově, tam spousta procesů, které jsou strašně složitý, drahý a pro ty lidi bolestivý, a my bychom byli hrozně smutní, kdybychom aspoň nějaký z těch problémů nevyřešili a neposunuli ten realitní trh do 21. století.
Reas.cz má jeden úžasný produkt. Říká tomu Atlas cen. Je to mapa České republiky, kde vidím všechny prodané nemovitosti za poslední 2 roky. Jsou neuvěřitelné data, co máte. Kde jste je vzali?
Tak ty data pochází z několika zdrojů, ať už jsou veřejně dostupní z webu, nebo část z nich jsme získali z oficiálních zdrojů katastru nemovitostí. A vlastně dali jsme je dohromady a Atlas ceny je jeden z našich nejzajímavějších produktů, ve kterém dáváme veřejně ceny nemovitostí na realitním trhu.
A jak to, že vám mohl katastr dát tyhle ty informace?
Podle zákona o přístupu k veřejným informacím musí být tyhle ty informace veřejný a oni jsou. Spousta firem, včetně nás, to využívá. Využívá tady ty metody, jak se k těm datům dostat. A není to jako nic tajného.
Já jsem si vždycky myslel, že tyhle ty informace, že do nich může nahlídnout pouze nějaký odhad cen nemovitostí a nebo někdo takovej. Takže já, kdybych dneska šel na úřad, na katastrální úřad, tak on mi tyhle ty informace může dát.
Ano, může.
A stojí mi to něco, nebo to je fakt jako zdarma, nebo?
Většina těch dat, které by tě asi zajímaly, jsou spoplatněný a právě třeba pro odhadce, exekutory a určitou skupinu lidí spoplatněný nejsou.
A co všechno v těch datách jako vlastně je? Já vím, že tam něco v tom atlasu už máte, to znamená, jak velký ten byt nebo dům je, kolik má pokojů a na jakým je místě, jako adresu má, za kolik byl prodaný. Je tam ještě něco dalšího?
Většina tady z těch dat, který si vyjmenoval, tam nejsou.
Aha. A
ty data jsou skutečně jako strohý, je tam toho minimum a i v tom je trošku ten magic toho našeho produktu, že tam tady ty informace jsou.
A můžeš nám ho trochu poodhalit, trochu nadzvednout tu sukni toho vašeho magicu a jak ty data vytváříte?
Jak jsem říkal, my ty data sbíráme z několika zdrojů.
Aha.
A vlastně ten výsledek je prostě zkompletování těch všech dat. A jsou to data z katastru, nějaký veřejný data, které jsou na webu a ještě nějaký další magic.
Dobrý, a co s tím teda děláte dál? Takže teďka jako máte ty data z toho katastru. A já vím, že jako jedna z těch věcí, co Reas dělá, je, že kupuje přímo od lidí jejich nemovitosti. A předpokládám, že používá tady tyhle ty data, aby správně odhadl tu prodejní cenu.
Ano, přesně tak. My přímo kupujeme nemovitosti od našich klientů, zákazníků. Krom toho máme ještě jinou službu, kdy třeba pokud ten klient nespěchá na ten prodej, protože ta naše služba je vystavená směrem k tomu prodávajícímu, tak máme cestu ještě z klasického makléře, která je trošičku pomalejší, ale zase je tam třeba maximální zisk z ceny té nemovitosti. Takže máme tam tady ty dvě cesty a u obou z nich vlastně zčerpáme z té datové základny, kterou máme.
Mm-hmm. Mně ti přišlo, že to, jak fungují odhadci těch cen nemovitostí, je takový nějaký podivný magic, že tam přijdou, tak nějak to kouknou, mají nějaký tabulky, nějaký koeficienty a tak nějak s tou něco spočítají a každý nějak úplně jinak a jsou tam prostě obrovský rozdíly v tom, jak oni odhadnou tu cenu. Jak to děláte vy?
Tak my to taky ještě máme spoustu práce před sebou, abychom to doladili, abychom fungovali ještě třeba líp než tady ty odhadci. Ta cena té nemovitosti je věc, která prostě 2 lidi to můžou odhadnout úplně jinak. Je to hrozně složitý číslo, obzvlášť u atypických nemovitostí, ať už to jsou třeba domy rodinný, protože to prostě ocenit jako nejde. Ale třeba jako klasický nemovitosti, jako byt 2KK v Praze, někde v centru, v paneláku, to těch už je jako hodně, hodně podkladových dat. A tam už ta cena jde třeba určit jako dost přesně.
Mm-hmm.
A my ty naše data využíváme v tuto chvíli hlavně pro oceňování bytů, pro ty domy, pozemky a ostatní věci, to je ještě tak jako na cestě někde.
Mm-hmm. Takže teďka oceňujete pouze byty tady v Praze a říká, že tam to teda jde přesně udělat. A co teda všechno o tom bytu jako víte, že odhadujete? Odkud si vytahujete všechny ty informace? Jak funguje ten scoring zatím?
Neřekl bych asi přesně, že tam je scoring. Máme nějaký statistický model, který pracuje i na bázi nějakého strojového učení, takže je tam předgenerovaný nějaký model a na základě těch dat, který vlastně jako máme v databázi, který jsou vidět v tom atlasu cen, tak tady ty data využíváme k tomu, aby ten model byl hezky naučený a odhadoval správně.
Takže vy z těch historických dat, co jste získali od katastru, jste natrénovali nějakou neuronovou síť, která vám teďka odhaduje budoucí ceny těch nemovitostí?
Ano, dalo by se tak říct.
Ok, tak mě by zajímalo, jak teďka vidíš ten realitní trh, jako jsi vlastně jeden z těch lidí, co jako by měl vidět ty trendy, co aktuálně na tom trhu jsou, a je tady koronakrize, obrovská ekonomická krize na cestě, nebo začíná. Co vidíte vy v těch vašich číslech?
To je hodně složitá otázka. My jsme o tom vypublikovali několik článků na našem blogu. Já samozřejmě vidím ty čísla, ale nemám úplně background z nějaký statistiky a prostě predikce a podobných věcí. Těch prognóz je několik. Každopádně ten realitní trh je hodně stabilní a všechny věci tam trvají dlouho. Navíc my třeba ty data nemáme úplně jako třeba k minulýmu týdnu, máme je s odstupem nějakých měsíců, takže my třeba ještě taky přesně úplně nevíme, jak hned třeba po celoplošní karanténě se to změnilo. Zatím tak jako začínáme si plnit ten náš dataset a každopádně ta prognóza je asi jako taková, že se to za stolik jako nezmění.
Mělo ti zaujaly ty čísla, co aktuálně máte na vašem webu o tom vývoji cen v čase, který jako aktuálně neukazují nějaký pokles, ale říká, že to je spíš způsobený tím, že máte jako starší, že to nejsou data květnu nebo dubnu, ale jsou třeba z února?
Tak zrovna data za březen a za duben už jako máme, ale u toho realitního trhu to má často třeba ještě jako delší tu odezvu. Takže ještě jako uvidíme, co se třeba bude dít následující měsíce. Každopádně, kdybychom si vygooglili prognózy různých realitních kanceláří a investorů a podobně, tak najdeme 10 prostě různých cest, ať už jako, že to půjde dolů nebo že to půjde nahoru. A já bych asi jako nechtěl úplně polemizovat a říkat, jak to bude.
Jo, chápu. Jestli tomu rozumím dobře, tak k vám se dostanou ty informace, až proběhne přepis na katastru, což je operace na měsíc jako sama o sobě.
Ano. Jak jsem říkal, my ty data máme z několika zdrojů a ty informace z katastru máme až takhle s nějakým odstupem.
No a potom ještě se musím zeptat, jako mi to jako zarazilo. Vy tady máte tabulku, která říká rozdíl mezi inzerovanou cenou a prodejní cenou. To znamená, že lidi údajně podle vašeho webu o 35% nadhodnocují tu nemovitost v inzerátech na S-realitách nebo bezrealitkách nebo dalších internetních serverech. Přitom ta realita je úplně někde jiná.
Ano, srovnání těch obou čísel je takový hodně komplikovaný, ale obecně vždycky to je tak, že ty inzertní ceny jsou o nějaký procenta, někdy i větší, nad tou reálnou cenou, za kterou se ta nemovitost obchoduje. To číslo je problematický v tom, že v té inzertní ceně je často započítaná třeba i cena jako vybavení toho bytu, domu a podobně, která pak třeba reálně v tom přepisu není, ale je tam vyloženě takový jako trend známý, nebo my se s tím setkáme úplně od začátku, že ty lidi vlastně nemají moc představu, když tu nemovitost inzerujou. A když bych chtěl něco prodat, tak jak by si postupoval, když bys něco prodával?
Já jsem říkal spíš na té kupující straně.
Jo. Na té kupující straně. Tak já když bych něco prodával, když by to byl byt nebo prostě auto, motorka, cokoliv, tak bych se podíval na nějaký inzertní portál a podíval bych se na podobné věci, jak se prodává, jak se to stojí, a řekl bych si, tak to zkusím tam tak jako hodit stejně, a ty lidi to s tím bytem dělají úplně stejně. Podívají se, za kolik soused prodává byt, řekne si jo. Můj byt je určitě hezčí, já přece jako mám prostě vymakanější než soused, tak to prostě nasadím. Soused prodává za 5 milionů, tak já to dám za 5,5. A když tohle to ten prodávající udělá, tak se pak může třeba po 3/4 roce divit, že mu nikdo nevolá, protože tu cenu nasadil hodně vysoko, a to pak způsobuje, mimo jiné tohle, pak způsobuje podobný rozdíl v těch číslech.
To je hustý, protože jako 35%, to jak když jsem to viděl, tak říkám OK, takže když půjdu na S-reality a uvidím tam nějaký byt za 10 milionů, tak vlastně mi ho mohl být za 7. Jo, a to, jako, to už je úplně jiný číslo najednou.
Tak když se to promítne takhle, tak je to velký rozdíl, velký číslo. Je důležitý taky brát třeba i to, že často v té inzertní ceně bývá započtená provize makléři. My tady to číslo hodně ukazujeme, protože těm lidem chceme ukázat, že skutečně ten trh je takový nafouklý. Je tam ta velká bublina ohledně toho, že všichni si myslí, že mají to zlatý vejce, a že ten prostě ta nemovitost, kterou prodávají, je jako ta prostě jako unikátní a nejdražší a nejhezčí, ale ta realita pak může být pak někde jinde.
Dobrý, tak pojďme se podívat na vaše vnadní frontendy. V čem máte napsaný tu vaši mapu realit v Čechách?
pokud se bavíme o frontendech, tak vlastně na všechny náš frontend používáme React. A konkrétně na té mapě a vlastně na celém našem webu, což je ten náš jako hlavní produkt, který je vidět ven, tak používáme Next.js, takže je to nějaký server-sideovaný React. Bez nějakých asi jako větších frameworků knihoven nepoužíváme třeba Redux a podobně. Snažíme se to všechno držet co nejvíc vlastně jako plain, aby to bylo co nejrychlejší.
A co si myslíš o těch dalších frameworkcích? Jako, když ty máš Angular, Vuečko a další, máš tam nějaký názor?
Tak my, když jsme museli udělat nějaký ten decision, jakou cestou se vydáme, tak jsme zvolili ten React z důvodu, že jsme s ním měli největší zkušenosti a vlastně jako věděli jsme, jak v tom postavit všechno nějak, co budeme potřebovat, a proto jsme ho zvolili. Nebyl tam úplně jako pro a proti s různýma dalšíma technologiemi. Zkrátka nám přišlo, že ten React je nejdál. Vlastně jsme to řešili rok a půl zpátky a už v té době to bylo, že prostě React měl tu největší komunitu. Ať už prostě cokoliv je potřeba řešit za problém, tak na React se vždycky najde nějaký řešení.
Mm-hmm. Takže se ani nedíváte po Angularu nebo Vuečku, jestli náhodou by nebyly lepší na něco?
Vůbec nemáme potřebu.
Chápu. Nebo vidíš tam i něco dalšího, co by mohlo přicházet? Toho JavaScriptového světa, který se neustále a rychle mění a furt přichází nový a nový frameworky a teďka posledních pár let nic.
Já tady v tom jsem možná takový teď už zpátečnický, hodně zažraný v tom Reactu, protože mě třeba jako hodně baví i to, co dělá Next, kdy vlastně s každou novou verzí Nextu přichází různý optimalizace, spolupráce třeba s Googlem na prostě optimalizaci výkonu v Chromu a podobně. Dělají skvělé věci s těma předrenderovanýma stránkama, vlastně statické stránky. Takže mě v tuhle tu chvíli jako baví to, a to si myslím, že každý nový release Nextu je pro nás dost velká novinka, která nám usnadňuje spoustu problémů.
Je tam něco, co vás štvalo na Nextu, nebo něco, co by nefungovalo správně?
Tak hned na začátku jsme museli řešit routování, protože Next je sice jako krásný, když se setupne, jak se tam člověk vytvoří tu svoji page JSX nebo TSX, a když tam pak chce jako mít různý routy, které jsou třeba v češtině a nechce mít ty soubory v češtině v tom repozitáři, tak tam musí řešit celkem jako ošklivý magic. Takže jsme tam museli tvářet nějaký custom servery k tomu a podobně, ale je to věc, která se udělala jednou a od té doby funguje. Ale to je taková trošku věc, kterou si myslím, že by mohli a trošku vylepšit.
A co používáte na stylování?
Nedávno jsme prováděli switch, používali jsme od začátku JSS, CSS in JS, protože se nám líbily styly JavaScriptu, že můžeme používat klasický proměnný, můžeme to importovat. Vypadalo to tady z toho vývojářského pohledu jako hodně pěkně, ale pak jsme začínali mít pochyby trochu ohledně performance, kdy prostě v porovnání s vyexportovaným stylesheetem, který má pár kilo, nahraje se, tak ten výkon byl jako někde jinde. Takže jsme switchli do SASu.
Mhm. A všechno v pohodě, jako SAS s Nextem, nenarazili jste na nějaký problémy s includama nebo něčím takovým, že byste ve špatném pořadí includovali nějaký části SASu?
S tím jsme neměli problém, zase jsme udělali nějaký jako refactoring project menší, a ne, že bychom překlopili všechny styly, ale udělali jsme nějakou základnu, udělali jsme pár nějakých example komponent a vlastně celý tým už teď má krásný jako návod, jak když bude dělat novou komponentu, tak postupovat s těma stylama a tak. My jsme si jako to připravili celkem hezky a naopak ten Next má ten SAS vlastně úplně v základu, takže není potřeba tam instalovat žádný další pluginy, různý webpackový middleware a podobně. Všechno funguje out of box.
Mm-hmm. Jak to máte s testama?
Když se týče frontendu, tak frontendové testy nemáme vůbec a chtěli bychom se na to podívat v následujících měsících.
Tak jako, ale je to zvláštní téma, já ho musím říct nahlas. Už máme, už nevím ani kolikátý díl podcastu a skoro nikdo nemá ty testy. Všichni o tom mluví a všichni očekávají, že mají v podcastu říct, že mají 100% coverage testů, ale realita taková, že jenom výjimečně firmy ty testy na tom frontendu mají a většinou to mají až ty fakt velký, kde to dává smysl. I když teďka ukamenujou všichni test-driven developři, že nejlepší zadání je test, ale já jenom říkám realitu asi z toho, co teďka poslouchám a vidím, co biznisově dává jako velký smysl. Je tam ještě něco jiného, já se vrátím zpátky trochu k tomu stylování, je tam ještě něco jiného, s čím jste si hráli? Jako style components bylo třeba jako něco, co často vidím používaný, proč jste nepoužili ty?
Nám ty styled components přišly taky hodně tak jako runtimeový. Při tom rozhodování tak jsme měli jako option buď jako zůstaneme u nějaký javascriptový cesty, že si to bude všechno handlit ten React, ten runtime, ale přišlo nám to vlastně zbytečný a říkali jsme si, jako možná by bylo lepší se trošku jako vrátit na stromy a začít používat zase jako klasický style sheety.
A jak u vás vlastně vypadá to rozhodování toho, co se bude používat? To jako není nikdy jednoduchý vybrat něco.
Tak máme furt relativně malý tým, jsme vlastně jako čtyři, máme to tak rozdělený, že půlka týmu je juniornější, půlka týmu je seniornější, takže většinou se jako rozhodne na jako jednom kratším meetingu, kde si každý připraví nějaký své návrhy a jako většinou to je dost rychlý.
Tak jste se jednou vlastně shodli, nebo ty si prosadil z pozice síly, že to bude tohle.
Ne, tak to nebylo.
Chápu. Hele, a TypeScript, jak jste na tom s TypeScriptem a typováním? Je to něco, co vás zajímá?
Na všechno používáme TypeScript. Mm-hmm. Celý náš frontend i backend, kterým se asi dostaneme, tak a používáme TypeScript.
A jste s tím happy? Vadí vám tam něco?
Jsme happy úplně maximálně. My navíc všichni používáme VS Code, takže tam prostě napovídání a všechny tady ty věci funguje to úplně krásně. Možná i třeba proto nejsou tolik potřeba ty frontendové testy, protože to ten type checking nás ochrání od spoustu problémů.
Schválně. Na čem teďka tvůj frontendový tým teda pracuje?
Tak my jsme pár měsíců zpátky vypustili ten Atlas a na něj máme ještě spoustu bugfixů, takže tak jako průběžně dávkujeme nějaký fixování. Jsou tam menší věci jako frontendový, nějaký klasický prkotiny, ale zároveň pracujeme na dalších projektech, takže se to snažíme tak nějak balancovat, abychom udržovali ten Atlas a zároveň tvořili nový projekty.
Ale ještě k tomu Atlasu, tam používáte mapu, nepředpokládám, že byste si tu mapu psali sami. Co jste vybrali za nástroj pro práci s tou mapou?
Používáme Leaflet.
A Smartbox nebo něco dalšího, proč Leaflet?
Tak nám to přišlo jako takový nejjednodušší řešení, vlastně kompletně open sourceový, asi jako nejvíc podporovaný. Zase to rozhodování tam proběhlo relativně rychle. Mapbox je jako brutální řešení, který je skvělý a možná se k němu jednou dostaneme, ale teď na tu naši velikost a na velikost toho Atlasu tuhle tu chvíli nám ten Leaflet jako stačil.
Co bys řekl, že na vývoji v React.cz nejtěžší?
Nejtěžší je asi držet krok s produktovým oddělením. Protože jsme stále v nějaké jako fázi a neustále přicházíme s novýma nápadama a někdy jako přichází spousta nových zajímavých nápadů a my nestačíme se jako divit, co novýho vždycky přijde.
Ale to jsem úplně nahrál na smeč přímo. Takže moje další otázka je, zkus mi trochu popsat, jak funguje váš vývojový proces.
Tak kdokoliv se může přijít s jakýmkoliv nápadem. Máme na to i typeform, do kterého se to vyplní, dá se to konzultovat s produktovým oddělením. A vlastně tady ta myšlenka se prezentuje na nějakém, dejme tomu, týdenním produktovým updateu, kde se bavíme ať už o těch jako současných projektech, na kterých se pracuje, dáme s tím updaty, tak právě přijímáme ty nové myšlenky, takže tam vlastně se to poprvé probere. Každý k tomu může říct nějaký názor, ať už to jsme my z devu, většinou tam jsem jako zástupce já, ale stačí vždycky jako jeden z nás, je tam pak někdo z produktu, vlastně co-foundři a tam se to nějakým způsobem prioritizuje, říká se, jestli ty myšlenky jsou dobrý, co nám to přinese. A vlastně tady na tom meetingu se vždycky určí nějaký KPIčka, takže to, kdy ten projekt bude úspěšný, nebo nějaká ta feature bude úspěšná a tak. A potom to prochází nějakým produktovým review, takže pokud to má být ten landing page, tak se tomu namaluje nějaký screen, jak by to mělo vypadat. Potom to jde do technical review, tam někdo za dev řekne, jak dlouho to bude trvat, jak to bude náročný a podobně. A potom se to ještě nějak jako sprioritizuje, abychom řekli, tak dobrý, bude nás to stát málo času, mohlo by nám to hodně přinést, jdeme do toho a začne se to vyvíjet. Během toho vývoje dáváme updaty nějakému ownerovi toho projektu. Updaty zní to možná trochu korporátně, je to prostě, že po obědě zajdem za někým vedle ke stolu a oznámíme mu, jaký je ten aktuální progres, aby se na to třeba podíval. A když ten projekt dodělá, tak je ve fázi nějakého review, že se podíváme na to, jestli ty KPIčka splnil a vlastně si řekneme, jestli třeba příště můžeme udělat něco jinak, nebo jestli to vlastně jako splnilo naše očekávání.
A jaký nástroje používáte pro tohleto plánování? Znamená nějakou Jiru, nebo Trello, nebo co máte rádi?
Používáme Asanu, to je nástroj, který, ke kterému má přístup celá firma, takže tam jsou i jiné věci, než vlastně produktový. A my přímo v devu, tak my si to potom z té Asany překlápíme do GitHub Issues, kdy používáme ZenHub, což je takový dashboard, který vlastně pomáhá s filtrováním issues. A v něm už si jedeme my ty naše nějaký sprinty a už to je to pro nás ten náš svět vývojářský.
Takže do té Asany ještě mají přístup všichni ti produťáci a ty owneři toho projektu, dejme tomu, se píšou vám to zadání a vy si potom přepisujete, nebo vlastně máte zaintegrovaný do toho GitLabu, GitLab přichází používat.
GitHubu.
GitHubu, jo. Ale možná je dobrý říct, kolik vás vlastně je?
Celá firma Reas.cz má 20 zaměstnanců, cca 20 na full time, a z toho nás devu jsou 4.
To je jako, za mě to je ten skvělý počet vývojářů. Jsou 4 lidi u jednoho stolu, co nepotřebují meetingy, všechno si řeknou, najednou je to 20 lidí a něco vyvíjí, tak každý má vlastní názor a je to najednou mnohem těžší na manažování. Dobrý, ale tak můžeme pomalinku přejít k vašemu backendu. V čem ho píšete?
Kompletní náš backend je napsaný v Node a používáme TypeScript. Máme to rozdělený do, dejme tomu, servis, ne úplně mikroservis, těch servis máme 7, 8 a všechny ty servisy máme v jednom monorepu. Pro orchestraci toho monorepa nám slouží Lerna, pomocí který shareujeme kód skrz NPM-kový package a všechno to prostě máme v jednom repozitáři a deployujeme to potom do Google Cloudu.
Mm-hmm. A mě moc zaujalo, že používáte Koa.js. Proč jste se pro ně rozhodli?
Zrovna u té Koi to nebyl asi nějaký jako velký decision. Bylo to rozhodnutí, který jsme tady museli dělat hned, když jsme dělali první servisu, hned první APIčko. My jsme se na to tehdy dívali tak, nebo měli jsme takové informace, že Koa je vlastně nějaký next gen Expressu a že tvůrci vlastně Expressu nechtěli dělat tak vlastně velký změny, aby tam prostě následující verzi Expressu nebyly taky breaking changes, tak vlastně vznikla Koa. A to bylo jako to, z čeho jsme vycházeli, že Koa je prostě lepší Express. A za tu dobu, co Koa používáme, jsme jako nenarazili na nějaký limitace nebo problémy, takže Koa je asi poslední věc, kterou bychom chtěli vyměnit u nás.
Mm-hmm. Pracoval jsi s tou Koa už předtím někdy nějakým, jako v nějaký jiný firmě, nějakým jiným projektu?
Mm-hmm. Pracoval jsem s tím předtím na několika projektech, spíš jako to byly menší věci, ale vlastně i z té předchozí zkušenosti jsem
všechno super.
Všechno jako fungovalo v pohodě.
A napadá tě, na co jsou tí backendáci jako teďka nejvíc hrdí, co se tam povedlo jako udělat?
Myslím, že ten asi jako největší úspěch je to, že jsme vlastně všechny ty data, které jsou vidět v Atlasu, takhle hezky spojili, že jsme měli takový hezký výsledek a teď teda ještě před náma hodně práce ty data dál čistit, protože ta naše datová základna je celkem velká a je tam ještě určitě velký potenciál, jak s těma datama dál pracovat. Takže na jednu stranu jsme jako hrdí na to, že se nám to povedlo všechno takhle zpracovat do hezký formy a že nám to dost dobře funguje, ale víme, že tam je ještě spousta práce před náma.
Mm-hmm. Možná je dobrý si říct takovou tu architekturu, co tam vlastně máte.
Mm-hmm. My na všechno používáme MongoDB. Mm-hmm. Tu databázi si hostujeme v Mongo Atlasu, takže máme všechno as a service a každá ta nodová servisa má vlastní databázi.
No a jak tam ty data dostáváte do té databáze? Musíte mít nějaký datový pumpy nebo nějaký crawlery nebo nějaký roboty? Co tam ty data dostávají?
My vlastně průběžně v nějakých dávkách importujeme ty data přes Cloud Functions, což je vlastně taková side věc krom těch servis a vlastně ty functions můžeme mít v několika procesech naráz a ty vlastně ty data zpracovávají a ládují do toho Monga. Takže ty APIčka tak vlastně slouží čistě jako takový reader tady těch dat, který se tam natáhnou těma functionama.
My jsme se bavili o zdrojích informacích pro vaši databázi. A jaký jsou ty další? To znamená, musíte nějaká datová pumpa, nebo jak funguje tady to předávání těch informací třeba z toho katastrálního úřadu? Přece tam to nepošlou v nějakým hezkým formátu, ne? Co mi ani nechce věřit. To nezní moc jako státní správa.
Jako je tam několik cest, jak ty data nám můžou poskytnout, nebo jak si je my třeba stáhneme, že spousta těch dat je vložně veřejná. Jedna z těch cest je třeba, že můžou nám předat CDčko s těma datama a podobně. To jako existuje, to je jako realita. Na tom CDčku by ještě byl nějaký formát jako VFR, nějaký oldschoolový CSVčko, prostě dlouhý jako milion řádků a podobně. My ty data taháme ze stránek katastrálního úřadu, jsou veřejný a jsou to většinou XMLka, který parsujeme v cloud functionách, protože jich je hodně, mají hodně dat, tak to potřebujeme dělat hodně paralelně. Takže pomocí těch functions rozparsováváme ty soubory a ládujeme do databáze.
A nemáte s nějaký problémy, jako byly dřív u jízdních řádů a o tom, že je tu jedna nejmenovaná firma, poskytovala po každým jiném formátu a furt ho měnila a proměňovala a upravovala?
Spousta těch dat jsou veřejný a jsou to data typu všechny ulice v Česku a podobně. Mm-hmm. To jsou formáty, které se fakt jako nemění.
Mm-hmm. Hele, já bych se bavil o těch vašich pumpách, to znamená o těch zdrojích těch pump. A vím, jak se tomu vyhýbáš trochu.
Těch zdrojů je několik. Je tam nějaká sada crawlerů, který berou data, které jsou veřejně na webu. Jsou klasický crawlery, který využívají nějaký proxy. My si je píšeme všechny sami, až teda na ty proxy, používáme nějaký hotový služby. A tím crawlerům používáme Cloud Functions, který vlastně paralelně prochází web a pak to dávají do databáze, a že to je jako jedna, dejme tomu polovina těch dat, co máme, a jako tu druhou polovinu můžeme označit data z katastrálního úřadu, přesně CUZK, Český úřad zeměřický a katastrální, kde vlastně je několik sad, dejme tomu dat, jestli takhle můžeme říct, z různých zdrojů, které jsou prostě veřejně dostupné, některé jsou placené, některé ne, a to jsou většinou XML-ka zabalený v zipech, který se stahujou, rozbalujou a opět dávají do databáze s nějakou transformací.
No, možná dobrý je říct, co to je Cloud Functions, protože pokud někdo nepoužívá Google Cloud, tak to není úplně jako transparentní. To je jejich terminologie, ne? Jestli se nepletu.
Je to jejich ta terminologie. Všichni jako ostatní tomu říkají asi Lambda funkce, protože s tím přišlo AWS-ko.
Dobrý, prostě něco, to se jednou čas spustí, upevne ten nějaký kód a někam to jako odešle.
Nám tady to ušetřilo spoustu problémů s nějakým jako škálováním a podobně, že my fakt jako potřebujeme jenom v nějakých časech prostě pustit naraz 200 procesů, který to zpracují, naládují do toho do té databáze, která vždycky je jako těsně před umřením, když to do toho láduje všechny ty data, a pak zase jako měsíc to nic nedělá. Takže my jsme tady s tím jako maximálně spokojení.
Jako finančně to dává velký smysl. To je možná jako ještě zajímavý téma, když říká, že spustíte teda všechno zaraz a pak to láduje do té databáze. To je jako hodně náročná operace. Zkoušeli jste nějakou frontu vytvářet kolem toho nebo něco?
Ano, celý tady to je dost náročný, třeba jak jsem mluvil o těch XMLkách, tam jsou obrovský soubor, to je třeba soubor, který má jako giga a půl, a to se nedá dát do ramky nikde v cloudu, že jo? Protože všechny tady ty as a service mají jistě 2 giga RAM a jako nad to jako to nejede, takže přirozeně tady ty XMLka prochází v nějakých streamech, to se dává do nějakého bufferu a ten to dává do té databáze. Není tam vyloženě žádná fronta, ale jako je to tam dávkovaný nějak postupně.
Takže RabbitMQ nebo něco podobného jako nepoužíváte v rámci vaší architektury?
Ne, vůbec.
Hele, a kdo vytváří ty modely pro odhadování těch cen, těch nemovitostí? Tam musí být nějaká matematika zatím spojená, abyste jako vytvářeli nějaké ty funkce. Kdo to dělá? Kdo to u vás dělá? Kdo to má na starosti?
Je to tak. Máme tam oddělení, kterému říkáme Innovations, který je tak jako vedle devu nebo tak jako společně s devem, že hodně samozřejmě musíme spolupracovat, a vlastně tam jsou dva kluci, který dělají statistické modely. Ty modely jsou většinou psané v Pythonu, je to zase nějaká sada funkcí, které vygenerují nějakou síť a ta se pak používá. Kluci z Innovations by řekli, že to je trojstupňový regresní statistický model a spousta dalších složitých výrazů.
Jo. OK. Hele, co nějaký kešování? Řešíte nějaký kešování na backendech?
Asi bych neřekl, že ho vyloženě řešíme. Máme tam úplně nějakou věc, která by šla nějak brutálně kešovat. Chtěli jsme ten atlas nějak nakešovat, protože tam je přece jenom hodně dat, ta mapa, když se člověk posouvá po mapě, je to hodně requestů, ale zatím jsme to nějak nedotáhli, protože prostě každý ten request je hrozně unikátní, každý na té mapě vidí nějaký jiný výřez a tím pádem to kešování bylo jaký složitější. A vlastně jsme nedosáhli třeba limitů té databáze nebo těch našich APIček, že by nám to vyloženě jako vyžíralo výkon. Takže až se třeba dostaneme do takovéhohle levelu, tak budeme řešit nějakou cache, ale ještě jsme neměli tu potřebu.
Co testování na backendech?
Máme vlastně otestovaný ty jednotlivý servisy, vlastně máme otestovaný APIčka, není to, že bychom měli nějakou coverage 100%, spíš někomu vyhovuje ten test-driven development, takže si vyvíjí, takže si udělá test. A testy jsou taky jedna z věcí, na které bychom asi chtěli ještě trochu máknout. Je to takový nehezký nevědět, že se něco rozbije.
Hlavní je vědět, že to jako vůbec nefunguje. To znamená řešit nějaký jako kontrolu toho, že to vlastně běží. To znamená, jako máš nějaký jako notifikaci, že mám spadl server.
No, ještě nějakou dobu zpátky hlavní notifikace, že nám nefunguje web marketing, který nám to vždycky napsal na Slacku. To už jsme teď samozřejmě fixli. Používáme monitoring, který je integrovaný v Google Cloudu, a máme tam nějaký health checky, který nám health checkují ten web, Atlas, nějaký APIčka, dělám, že SMSky do Slacku a tak. A ta konfigurace byla jako dost simple a teď plánujeme, že bychom chtěli hlavně ošetřit věci, které nás můžou stát peníze, když nebudou fungovat. Takže přemýšlíme, že bychom udělali nějaký Cypress testy na web, který by se třeba nějak kontinuálně volali, a když by to spadlo nějakou chybou, tak bychom věděli, že je fakt průšvih. Protože se nám stalo už několik samozřejmě failů, kdy třeba se dakešoval nějaký corrupted JS soubor a nefungovalo to, a to jsou věci, které health checkování vlastně úplně neošetří.
Jasně. Ale aspoň nejsi za idiota, že ti marketing píše, že ti neběží jako frontend. No. Na to jsou ty monitoringy toho Google dobrý. No.
Na to ty halčeky stačí. No.
A proč používáte Google Cloud, a ne AWS, nebo Azure, nebo IBM, má nějaké řešení?
zase byla nějaká fáze nějakého decision, který se muselo udělat. Ten hlavní argument, který tehdy padl, byl, že jsme dostali nějaký kredity do Google Cloudu a od té doby se to s náma táhne. Ještě tam jako byla taky nějaká funny story, že jsme ty kredity měli, my jsme jich měli furt jako hrozně moc a moc jsme jich nevyčerpali, ale nevěděli jsme, že mají nějakou expiraci.
Aha.
Že nám najednou vyexpirovali a jsme zjistili, že nám prostě se z karty strhly nějaký peníze, takže jsme potom začali optimalizovat a z té jsme si řekli, že ten Google Cloud nám dost vyhovuje a vlastně úplně maximálně využíváme ty jeho, řekněme, jako built-in služby nebo ty produkty. Už jsme se s tím naučili pracovat, že to je celkem dost jako cost effective. Zároveň spousta těch věcí, jako ty monitoringy, jsou to věci, které bychom si museli řešit sami a tam jsou vlastně jako hotoví a i když třeba některé ty části nejsou úplně dokonalý, tak nám to dost stačí a jsme rádi, že to nemusíme řešit úplně od začátku.
Mm-hmm. A jak teda provozujete to řešení? To znamená, používáte ten App Engine na Google Cloudu nebo Kubernetes, co tam mají, nebo si prostě programujete virtuálku, kde to spustíte?
Hned ta první varianta byla správná, používáme App Engine skoro na všechno. Aha. Už na ten web, takže v App Engine máme tu Nextovou apku, ve vedlejším projektu máme v App Engine všechny naše servisy a pak tam jsou ty cloud functiony, které se tam deployují. Takže virtuálku, to byl jako cíl nemít jako žádnou virtuálku, nemít ani ten Kubernetes cluster, protože tak jsme to chvíli měli, ale bylo to hrozně složitý na údržbu a ty naše servisy jsou fakt jako apíčka všechno, který do toho App Engine se nasazuje úplně krásně. Je to jako fakt jsme s tím mega spokojení. S tím Google Cloudem, jak tady to funguje.
Vlastně, když přišlo nad Atlas Scene to obrovský množství lidí, tak vás to netrápilo.
A jako měli jsme tam jeden bottleneck, ale vlastně se nám tím ta infrastruktura dost otestovala, protože naraz jsme byli v nějaký zpravodajský relaci novy a vyšlo spoustu článků a naraz prostě z průměrného počtu uživatelů na webu jako v desítkách jsme tam v píku měli třeba 1500 lidí.
Aha.
A teď zase každý posun na mapě je nějaký 1, 2, 3 requesty.
Aha.
A tohle to všechno neuletělo na tu infrastrukturu, která prostě jsme jako to škálování neměli vlastně otestovaný. Měli jsme tam bottleneck v jedný Mongo query, takže lidem se nezobrazovaly klastry na mapě, ale když se přiblížili, tak jim to fungovalo, protože App Engine jako se roztáhne asi 50 instancí to APIčko a ta databáze to nějak jako ustála, takže se nám to otestovalo, že jsme vyškálovali o 1000% nebo něco takového a vlastně to zafungovalo dost dobře.
No, tak to je krásná ukázka toho, proč používat App Engine v podstatě. Zároveň i když to trochu dražší, tak v těchto momentech to právě platí, protože představ, že byste v tyhle chvíle, kdy o vás všichni píšou a všichni mluví, nefungovali. Tak byste přišli o obrovské množství uživatelů, co díky tomu teďka, až budou prodávat nemovitost, tak budou vědět, že tam jste a že to je zajímavá služba a že právě díky tomu, že děláte ten Atlas cen, takže i ty vaše ceny budou fair. Dobrý, Luko, a jaká technická challenge vás teďka čeká?
Určitě budeme pracovat na větší stabilizaci celého toho řešení, ať už ladění ještě toho monitoringu, vlastně ty kontinuální nějaký testy, které nám budou pokrývat to, aby když nám něco vypadne, aby nás to nestálo peníze, když to tak řeknu. Určitě bychom chtěli dál čistit ty data, abychom měli ještě lepší výsledky, abychom byli schopni pracovat s větším vzorkem a třeba přidávat další datové zdroje. To jsou asi taky jako obecné cíle, které teď máme. A co se týče třeba toho modelu, tak v tuhle tu chvíli umíme hlavně byty a chtěli bychom určitě rozšiřovat na domy, na pozemky a na další typy nemovitostí.
Mm-hmm.
Ty jsou, mají spoustu svých vlastních edge caseů a podobně, takže postupně tady to čistit. A to se mi platí i v těch datech. Tam taky máme spoustu ještě edge caseů, který nemáme pokrytý a chtěli bychom určitě postupně čistit. To bude už taková mravenčí práce, která bude stát čas.
Mě ještě zaujalo. Já jsem se o vás dočetl, že používáte CircleCI. Já s tím sám zkušenosti a vlastně mě zajímaly jako nějaký reální zkušenosti s tím, že my většinou fungujeme na GitLabu a ICIčku. Jaký je Circle?
My jsme Circle používali úplně od začátku, protože to byla tehdy taková nejsnadnější cesta, jak si udělat nějakou simple pipeline, která nám to bude nasazovat do toho Google Cloudu. Dobře, to nasazení je vlastně jako hrozně simple. Pustí se build a nějaký command, který to nasadí. Mm-hmm. Takže jsme začali na tom Circle a teď už ho nepoužíváme. Aha. Asi 2 měsíce zpátky jsme zmigrovali na GitHub Actions. Aha. Takže už jsme CircleCI úplně odstavili a vlastně ta migrace těch pipeline nám trvala třeba 2-3 dny, takže jsme se toho zbavili a máme jako o pár dolarů levnější teď to nasazování a máme to hezky jako všechno v GitHubu.
Aha. Vidíš to, a proč GitHub a ne GitLab nebo...
GitHub pro nás byl vlastně jako taková klasická volba, jsme říkali, kde založíme repozitáře, zaplatil se GitHub a udělali jsme tam tým.
Jasně. Luko, a můžeš nám říct nějaký fail, co se vám nepodařilo v RASu?
Tak těch failů je samozřejmě víc, jako to se stalo asi v každé firmě, že se poslalo pár tisíc e-mailů nějakým nesprávným lidem. To je asi takový základ. A pak jako mě, já třeba jako rád vyprávím, jak jsem omylem smazal celý náš Google Cloud Project se všema produkčníma věcma.
OK.
A to se celkem povedlo, že jsem byl někde ve Firebaseu a vlastně Firebase je, vlastně dalo by se říct, podmnožina nebo produkt pod tím Google Cloudem, ale vlastně to má vlastní branding, vlastní UI, který je úplně jako oddělený, a ten, jakoby ten Firebase Project se zakládá pod tím Google Cloud Projectem. Mm-hmm. V tom Google Cloud Projectu jsou všechny ty servery, všechny vlastně ty věci. A teď jsem byl v dashboardu toho Firebaseu a já jsem v něm jenom něco testoval a pak jsem si říkal, už končím, smažu po sobě ten Firebase Project, ať tady jako nenechám nějaký bordel. Tak jsem šel do nastavení, ale vlastně jako delete project, ale samozřejmě jsem byl v tom Firebase dashboardu a čekal jsem, že smažu ten Firebase project. A ono to tam samozřejmě byly jako nějaký červený texty, jako jak jsem říkal, jo, tak prostě se bávají, abych se tady nesmazal Firebase project, no jak jsem to zmáčk, smázlo se to a teď najednou za minutu mi na Slack přišel jako healthcheck, že nejde web. Prostě úplně jsem si říkal, cože, hned mi to jako bylo jasný, že jsem smazal úplně celou naši infrastrukturu jako dvouma klikama. Naštěstí jako do e-mailu pak Google Cloud pošle jako notifikaci o tom, že to smazání bylo úspěšný a je tam možnost do 30 dnů, že se ten projekt jako revertne, se tam vrátí. Takže jsem na to samozřejmě hned klik, ale to bylo ještě ve fázi, kdy nám ten web běžel přesně v Kubernetes, byl tam nějaký cluster, že ono všechno naběhlo hrozně rychle, databáze běžela, všechno jako v poho, ale než naběhl ten cluster, teď takový ten jako hell, že ten cluster, že on měl nějaký výkon, co do něj nasazovali ty pody, teď oni jak se všichni naraz pustili, tak vyžrali všechnu ramku, tak zase popadali všechny, takže mě to trvalo asi 2 hodiny, než jsem postupně prostě uspáváním těch podů a prostě postupně, než se to nahodilo, no, ale to byly jako asi takový nejnebezpečnější 2 kliky, který jsem jako kdy udělal.
Jo, no, to chápu. Ten moment, když ti to došlo, že se tohle stalo, muselo být jako něco, na co do smrti nezapomeneš.
No, jako je, takový velký facepalm to bylo. No, a pak hned jako call do marketingu, aby stopili všechny kampaně, abychom lidi neposílali na neexistující web.
Wow. Hele, jak jste spokojení s Mongo Atlasem?
My jsme do Mongo Atlasu přemigrovali naše databáze z Google Cloudu, kde jsme měli vlastní virtuálky, protože Mongo v Google Cloudu nejde hostovat as a service, takže jsme tam měli deploynutý něco z marketplace. A když jsme pak tu databázi začali využívat víc, začali jsme do ní pušovat víc dat, tak se občas stalo, že ten cluster, který má třeba 3 servery, tak prostě nějaký node z toho jako vypad a někdy jako v noci. A teď jako ráno jsme na to jako třeba úplně nepřišli, zase v noci se tam do toho pušovali nějaký data, tak vypadl další node z toho klastru a takhle jako postupně se nám vyřadila ta databáze, my jsme o tom vůbec nevěděli. A vlastně jako jsme si říkali, že nechceme tohleto úplně řešit, že nechceme jako mít vlastní servis tou databází a že bychom to taky chtěli mít někde as a service. Nám ten Mongo Atlas začátku přišel celkem drahej, protože jsme potřebovali už jako trošku rychlejší ten klastr a tam, že ty hourly rates jsou už jako třeba vyšší, ale nakonec jsme do toho šli a máme s tím jako skvělý zkušenosti. Když jsme teď pár týdnů zpátky jsme měli problém, že nám tam jeden klastr zase nějak přestal odpovídat, všude byly vykřičníky a zase, kdybychom to měli na virtuálkách, tak to nějak restartujeme a třeba to dáme dokupy, ale tím, že je to as a service, tak my tam třeba nemůžeme udělat úplně všechny věci, tak jsem musel psát na podporu a tam nám to prostě někde fixli jako za hodinu a nám neřekli, čím to bylo. Takže má to samozřejmě své výhody, nevýhody, ale asi my máme k tomu spíš jako nějaký pozitivnější sentiment, že nám to vyřešilo spíš ty problémy.
A nějaký ten backup tam máte každou hodinu nebo každý den, jak to máte nastavený?
Je tam backup, myslím si, že každý den, plus tam jsou nějaké jako snapshoty a zase je to super, za kterou se nemusíme starat, když bychom to měli na vlastní infrastruktuře, tak to musíme konfigurovat a tak. Jsme taky nedávno využili, že nám umřel staging, tak vlastně to byl nějaký hodinový downtime a restornovali jsme vlastně ten backup. Toho Monga ještě taková funny věc, že když to člověk třeba setupnul na nějakém svým VPSku, tak v nějakých starších verzích to defaultně bylo vlastně otevřený jako na všech interfejsách a bylo to bez zabezpečení, takže kdokoliv tam nenastavil to přihlášení, tak jsem tam úplně každý dostal. To se mi takhle stalo, že byl nějaký bot, který asi procházel prostě internet a hledal ty porty prostě toho Monga a já tam měl nějaký testovací data, ale smázl mi tu databázi a dal mi tam kolekci s jedním dokumentem, kam mi napsal, no, pošli mi Bitcoin sem a já ti ty data vrátím.
Jo, jo.
To je geniální.
Ale o tomhle tom botovi jsem slyšel. Super. Luko, musím ti říct, že mě jako lajkovi na realitním trhu Reas pomohlo otevřít oči. Obzvláště jsem čuměl na to, jak velký je rozdíl mezi cenou na S-realitách a reálnou prodejní cenou. Mazec. Moc díky, že jsi udělal čas. Jestli máte zájem poslechnout si, jak fungují i další známí český IT firmy, po případě startupy, nezapomeňte nás odebírat a brzy naslyšenou. Ahoj.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. a jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.
Pa, pa.